إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، بعد ياكم حميد الله تبارك وتعالى نا بعد ياكم صليا نكم سليم تنويت محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى كوا فضل زاك ما نعم زاك أما تكتنيش ليو pamoja na ndugu zetu katika mji huu wa Nairobi, katika maeneo haya ya South B, ndio Masjid Dar es Salaam. Alhamdulillah, fadhila zote ni za Allah tabarak wa taala. Washukuru ndugu zetu wasimamizi wa msikiti huu pamoja na misikiti mingine ambayo imefungua milango na kutupa nafasi kuweza kuzungumza pamoja na ndugu zetu Waislamu. Jazakumullahu khairal jazaa, Allah walipe kila la khairi. Katika mambo ya msingi kabisa ambayo yatakikana kwa Waislamu kuyaendea mara kwa mara, kuyafanya mara kwa mara au wakati wote, ni mithili wa mambo kama haya, majalisi kama hizi, majalisi za ilmu, majalisi ambazo ndani yake tukumbushana mambo ya msingi ya dini yetu katika wakati ambao umekithiri fitna. Na majalisi kama hizi hazina thamani kwa watu wengi. Watu wako radhi watazame mipira, wako radhi wakae katika maskani wanakahawa, wacheze draft, wacheze zumna, watazame TV, wacheze game PS. Kukapatikana watu ambao wako tayari kukaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabarak wa taala kukushana mambo ya dini, basi mambo kama haya yatakiwa yaendelezwe, yahimizwe na yashajiishwe kwa wale ambao wako tayari kukaa imma wazungumzaji au wale wanao zungumzwa, wale ambao wameketi nao wakasikiliza, qala Allahu qala Rasulu qala Salam. Katika majlisi hii ambayo bila shaka itakuwa ni majlisi fupi insha Allahu Taala, tutasimama katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim kutoka kwa sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira anasimulia, anasema, amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, bada al-islam ghariba wa sayaud ghariba fatuba lil-ghuraba. Hadithi hii ameitaja al-Imam Muslim mpaka hapo, bada al-islam ghariba wa sayaud ghariba fatuba lil-ghuraba. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema umeanza Uislamu hali ya kuwa ni mgeni. Wasayaudu ghariba, na Uislamu utarudi, utakuwa pia ni mgeni kwa watu, utarudi hali ya kuwa ni mgeni. Fatuba lilghuraba, malipo mazuri bila shaka ni janna, au tuba wanafasiri ahlul ilmi ni shajara, ni mti fil janna, kuna mti katika janna unaitwa tuba. Malipo mazuri pepo ni kwa wale ambao watakuwa ni wageni. Vipi ulianza Uislamu mgeni? Uislamu kwa maana mafunzo, kuanzia aqida, wakati Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anaufundisha Uislamu, wahyi unateremka, jamii aliyoishi nayo Rasul alayhi salatu wassalam iliyaona mafunzo aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mafunzo mageni, kitu kigeni kabisa. Alianza kuwaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Kwa kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizungumza na Waarabu mafasaha, wanaojua lugha, neno la ilaha illa Allah walielewa, watamko hili lina an-nafy wal-ithbat. La ilaha tanfi jami'a ma yu'badu min dunillah, illa Allah tuthbitu al-ibadata lillahi wahda. Walipoelewa qalu aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un 'ujab, kasema huyu ametuwekea mwabudiwa mmoja baada ya miungu mingi tuliokuwa tukiiabudu. Inna hadha la shay'un ujab ghurba, ni jambo la ajabu. Kastaajabu, watu walistaajabu mpaka kumwabudu Allah pekee, pia lilikuwa ni jambo la ajabu, kilikuwa ni kitu kigeni kwao sababu wamezoea kuabudu miungu mingi, umezoea kuabudu masanamu. Al-Kaaba ilikuwa ina masanamu takriban 360. Walikuwa wanaitakidi kila haja yatakiwa iwe na muelekewa wa haja hiyo. walipoambiwa qulu la ilaha illa Allah tuflihu, kasema ja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab, wakastaajabu wakaona ghurba katika jambo kubwa kabisa la tauhid, kumwabudu Allah tabarak wa ta'ala pekee. Wakaona ghurba katika mafunzo mbalimbali aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ili wachukua muda mrefu watu kuyakubali na kuyatekeleza kivitendo mafunzo ya Uislamu, sababu ni kitu kilianza kigeni. Walishangaliwa kina Bilal bin Rabah, wakapata tabu, wakaadhibiwa na wengineo katika masahaba, mpaka watu wakahama wakaenda Habasha, yote kwa sababu walikuwa ni ghuraba katika miji, kwa yale mafunzo yalikuwa ni mafunzo gharibu katika mujtama. Baadaye Uislamu alhamdulillah watu waliyakubali mafunzo, kwa sababu Uislamu ni khair, kama anavyosema Hudhaifa ibn Yaman, kunna fi jahiliyatin wa sharr fajaana Allah bihadha alkhair, tulikuwa katika jahiliya na sharr, Allah akatuletea hii khair, wakaacha jahiliya wakaacha sharr wakaingia katika khair. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia wasayaudu ghariba, lakini kuna wakati sasa Uislamu nao utarudi, utakuwa ni mgeni, itafikia wakati huo. Bila shaka sisi tumo ndani ya wakati huo, bali kila zama zinavyokurubia kiyama na zinavyokuwa mbali kutoka katika wahyi na ar-risala, ghurba inazidi. Sasa hivi wanolingania watu katika aqida, aqida kuanzia aqida ya tauhid, kumpwekesha Allah tabarak wa ta'ala, ambao ndio da'wa ya al-anbiya, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa jtanibu at-taghut. Da'wa hii ni kwa da'wa ya mitume alayhi salatu wa salam, kuwaita watu katika ibada ya Allah tabarak wa ta'ala, kujiepusha na taghut. Ya qaumi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru, mtume ilikuwa ikiwaambia watu, enyi jamaa zangu, kila mtume anawaita watu wake, mwabuduni Allah tabarak wa ta'ala pekee, ninyi hamna mwabudi wasiokuwa Allah tabarak wa ta'ala. Ya ayuha an-nas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wanawaita watu katika ibada ya Allah, kumpekesha Allah tabarak wa ta'ala pekee. Watu hawa ni ghuraba, ni wageni katika jamii tunaoishi, na wanapewa alqabu mbalimbali, mawahabi na majina mengine, Katoliki, Wayahudi, watu wa utatu, yani watu wanaoita watu katika tauhid, kumpekesha Allah tabarak wa ta'ala katika rububiyatihi, an ya'taqid al-insan anna Allah tabarak wa ta'ala, kuitakidi mwanadamu kwamba Allah tabarak wa ta'ala huwa al-khaliq, ndiye mwenye kuumba, al-malik, ndiye mmiliki, al-mudabbir, ndiye anayeendesha kila kitu, ndiyo rububiyya. Kuwaita watu katika hilo, kuwaita watu katika ibadatullahi wahda, kumwabudu Allah pekee. Matendo yote tunayoyatenda yaelekezwe kwa Allah tabarak wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Wanawaita watu katika hili, wanawaita watu katika kumfardisha na kumpekesha Allah katika majina yake na sifa zake. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wanaoita watu katika hilo, watu wampekeshe Allah katika sifa zake na majina yake, hakuna anayefanana na Allah katika sifa zake na maana zilizobebwa na majina ya Allah tabarak wa taala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah hana mfano wa kitu chochote, lakini Allah anasikia na Allah anaona. Wanaoita watu katika hizi khasa'is za Allah tabarak wa taala, haya ni katika mambo yahtassu subhanahu wa taala biha. Allah tabarak wa taala ikhtassa bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Hawa naambua ni wakatoliki wana utatu. Hivi ni kweli maneno kama haya? Tumemgawanya Allah sisi katika sehemu tatu? Nyie mnaamini hivyo ni wenye akili? Inawezekana mwingine hana akili akaaminishwa kusema hivi, amegawanywa Allah tabarak wa taala katika mafungu matatu kama walivyomgawanya manasara, kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ukisema kwamba Allah pekee atakiwa aabudiwe, na hiyo ndio tauhid al-uluhiyya, ifradullahi bil-ibada, ukasema Allah tabarak wa taala pekee ndio khaliq malik al-mudabbir, ndio rabbul alamin, ambao ndio rububiyya, tauhidullah katika rububiyya yake. Ukasema Allah ana majina mazuri na sifa nzuri, hafanani na mwingine, hapo umemgawanya Allah katika makundi matatu. Mbona mmeoza kiasi hicho? Mbona mmefeli kiasi hicho? Kweli watu wamemgawanya Allah tabarak wa taala? Kweli huu ni utatu? Shida nini sasa? Shida ni al-alfaz wal-istilahat. Nini hivi hamkubali kwamba Allah pekee anatakiwa abudiwe? Hilo hamlikubali? Wanakubali hawakubali? Hivi wanakubali kwamba Allah ndio rabbul alamin? Wanakubali hawakubali? Je, wanakubali kwamba Allah ana asma wa sifat na sifa zake afanani na mwingine? Wanakubali hawakubali? Sasa tuache kwamba yanqasimu tauhid ila thalathati aqsam, tuache ile tamko hii, hakika mnakubali au hamkubali? La mushaha fil istilah wal alfaz idha ish idha urifa al ma'na wa kana al ma'na sahiha al-ibra bil haqiqa. Hizi haqiqa, hii haqiqa nini hamkubali? Au mmetishwa na hizi alfaz? Na nyinyi hivi mnakubali jambo la al-istiqara? Hakuna al-istiqara. Hii sio elimu? Wanakubali ni elimu. Al-istiqara utamu ni hujja. Wanakubali hawa sababu wana kadri ya ilmu, lakini wametopezwa na haki, wakaitafutia majina, wakaifanyia tashwihi. Kwa ujumla, wanaoita watu katika tauhidi leo ni ghuraba, kwa sababu mkiona zile nazi zinazovunjwa katika njia ya panda zimetoka kwa hao mashekhe, wao ndio wanaoandikia watu zile nazi. Mkiona watu wanakwenda kulia kwenye makaburi, mashekhe zao wanaruhusu hivi? Kuna utaratibu kweli mtu akawa na haja aende kaburini? Huu utaratibu mmeupata wapi? Wanaoita watu katika ibada ya Allah tabarak wa taala leo wamekuwa ni ghuraba, wamekuwa ni wageni. Tauhidi imekuwa ni ngeni na shirki imekuwa ni jambo la kawaida. Shirki mpaka hao mashekhe wenyewe ndio wasimamizi wa shirki. Shirki katika siasa, shirki katika ndoa, shirki katika biashara, shirki wakati watu wakiumwa. Kwa hiyo ahli sunna as-salafiyun wanawaita watu katika tauhidi leo ni ghuraba. Mafunzo haya yamekuwa ni mafunzo gharibu, kizungumza da'wa hii huyo wahabi huyo. Yani aya zote zilizoko kwenye Qur'an, sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, nini hamjui kwa bwana mtume amesema la taj'alu qabri 'ida fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, msije kwenye kabri yangu msifanye kabri yangu ni ida, sala zenu zanifikia popote mlipo. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu min dunillah, ewe Allah usijalie kabri yangu ni mzimu unaabudiwa kinyume cha Allah tabarak wa taala. Aisha anasimulia kwa nini kabri ya bwana mtume haikuwekwa mbele za watu huko akenda akazikwa huko. Kuchelewa kabri ya bwana mtume kuabudiwa kinyume cha Allah tabarak wa taala. Leo makaburi ya masharifu mawalii hao wanaitakini watu ni mawalii, watu wapigana vikubwa. Na wanaamini kwamba wanapokwenda kukaa kuna siri. Hii siri ni nini? Utasikia hapa kuna siri inatoka inaingia. Hii siri ni kitu gani? Ni huyu maiti ana siri gani inotoka kule kwenye kabri ikaingia nini? Shirki billah. Kabri la labir, watu wanakwenda kuketi. Kaburi iko pale wamezunguka wanaitakidi kuna siri inatoka. Siku hizo wamefikia kusema kwamba yule aliyokufa ndio anawaombea kwa Allah tabarak wa taala. Tumeona haya. Watu wanakwenda kwenye kaburi ya Muhammad Ayubu kule Tanga. Bwana mmoja, shekhe mmoja anazungumza wazi, iko katika YouTube. Namuita Subki. Namwambia bwana mmoja, umekuja wewe? Tena wewe maguu yanauma wewe, utakuwa uingie huko. Kiingia huko kitoka umepona. Anaingia ndani ya kibanda ya kabri. Kwa maana akiingia tu yule bwana Muhammad Ayubu aliozikwa pale, basi atamponisha. Shirki billah iko wazi kabisa kwa hawa mashekhe. Wanawaita watu katika tauhidi leo ni ghuraba. Wanawaita watu katika aqida as-sahiha, aqida al-mustamidda min al-kitab wa sunna, wanaonekana ni ghuraba. Leo kuna mapote mangapi yamezuka baada ya kufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Al-khawarij, ar-rawafidh, القدريه، المعتزله، الجهميه، الصوفيه، نطرق زهر، اشاعره، كلابيه، ماتريديه، نيجنيو ketika maut. زك بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. ونويت watu katika aqida sahiha. Itikadi aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wanaonekana ni ghuraba. Mfano itikadi ya khalqul Qur'an, kama Qur'an imeumbwa. Nani amezungumza jambo hili katika masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna. Wote masahaba walikubaliana Qur'ani ni kalamu Allah, na hakuna aliyozungumza swala la khalq. Huwezi kukuta nasi yoyote wala athar, sababu jambo hili halikuwepo wakati wa masahaba. Haya mambo yamezuka baada ya falsafa za Kiyunani kufanyiwa tarjama zikatoka katika lugha za Kilatini na kuletwa katika lugha za Kiarabu, hususan katika wakati wa Al-Ma'mun. Na Ma'mun ndo alibeba jarima hii كما نفوه إليزة الإمام السفيرين رحمة الله تعالى عليه na aliyesimama kupambana na fikra hii ni al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad ndiye ambaye alipambana na kila aliyokuja na fikra hii ya khalqul Qur'an. Akasimama al-Imam Ahmad akaadhibiwa mpaka Allah akaidhihirisha sunna. Al-Imam Ahmad alikuwa ni gharib wakati wake. Watu wote wanamshangaa, mpaka wanamshawishi kubali basi. Alisimama. Fakana sunna tunsabu ilayhi. Wanaolingania watu katika aqida sahiha wanaonekana ni ghuraba. Tizama itikadi ambayo wanayo masufi na ashaira wengi. Itikadi ya kwamba Allah yuko popote. Au maujudun bila ish, bila makan. Kule Zanzibar pana msikiti umeandikwa tu Allahu maujud bila makan. Aya zote zilizokuja amantum man fis sama am amantum man fis sama ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu bal rafa'ahu Allahu ilayhi ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Na aya nyingine nyingi ahadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam qissa cha mi'raj. Bwana mtume sallallahu alipandishwa mbinguni au sio? Bwana mtume hakuzungumza na Allah tabarak wa taala? Alizungumza hakuzungumza? Mazungumzo yale yalifanyika wapi? Underground. Ilikuwa ni underground, ilikuwa tahta al-bahr wala? Alipokuwa swala 50 akaja akakutana na Musa wakati anateremka rasul alayhi, anatoka wapi? Musa akamwambia nina experience na bani Israili, swala 50 watu wako waziwezi, rudi wapi? Chini ya rudi kwa Allah tabarak wa taala. Wapi? Kazungumze na Allah zipungue. Zikaenda za tolewa tano, ashuka Musa amwambia rudi, mpaka zikabakia tano pia Musa akamwambia rudi. Mtume sallam akamwambia shaona haya, fakana yataraddadu baina Musa wa rabbihi subhanahu wa ta'ala. Kisa cha Miraj wanafundishana lakini bid'a, na hawa inapofoa wanafundishana kila siku kwamba Allah alikwenda juu, tena wao wana mawkif kwamba Allah mtume alimuona Mola basi nani na pazia, wakatunga na kaswida. Tumwa hakulala akimwangalia, tumwa kamuona Mola basi na pazia, kucha hakulala akimwangalia, kamuona hapo sasa chini ya ardhi mpopote. Na kama huku mmetunga kasida kamuona Mola, na nini mwasema kinachoonekana kina nini? Mwelewe itikadio, kinachoonekana kinachotazamwa kina nini? Kina upande unakotazama, wanasema. Sasa huku mnakubali tumwa hakulala, tumwa kamuona Mola pasi na pazia, kamuona api? Ni popote. Mwangalia namna walipopofoka akili zao na macho yao. Ukimuuliza aina Allah anakuambia fi kulli makan au maujud bila makan. Na aina hili jambo la aina hawalitaki. Lakini imesihi hadithi inda Muslim, hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam, wakati jaria wake amemtuma kupeleka mbuzi, akafanya uzembe, mbwa mwitu akala mbuzi, akamsuka suka, kaona huyu nitamuumiza mimi, bora nimwachie huru. Lakini kabla ya kumwachia huru, ngoja nende kwa rasula alayhi salatu wasalam, akamweleza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwambia mlete.
Mtume akamfanyia ikhtibar. Maswali mangapi? Maswali mawili. Aina Allah man ana? Hili swali limetokea kwa nas amama rasuli alayhi salatu wasallam, kwa nas aina Allah. Jawabu likawa ni aljaria fi sana. Na huyu jari alikuwa akijua Kiarabu, na bwana mtume alikuwa ni Mwarabu. Mtume hakuingia kutaka maelezo hii fi ya dharfia hii. Hakuna ya khair, mtasumbuka nini? So kwa Waarabu mtume alielewa haina maana fi kwamba Allah amezingirwa na mbingu. Haikuwa na maana hiyo. Haikuwa fi samaa, Allah yuko juu. Kwani fi ni sehemu ngapi imetumika kwa maana ya ala? Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha. Aina yamshi ar-rajul? Fi bi maana dakhil wala fawq? Hapa fi na maana ya dharf, kwa watu waitoboe ardhi watembee. Tafuta magreda sote basi. Fiko ufundi. Umeelewaje? Aamintum man fi samaa, umeelewa maana ya Allah yuko ndani. Sasa kama umeelewa hivyo, hebu fanya jamu basi. Bwana mtume alipozungumza na Allah alimaliza mbingu zote. Alafu yeje fi kwa maana ya dakhil. Na mtu aweza kujifanya kasoma lugha, ndio walivyo hawa. Ni kwa kama vile kumwewe kutisha kuku. Wakati mvifaranga sawa mlikuwa mnatutisha nyie mwewe. Sasa tumekuwa wakubwa sasa hivi. Pia mwatutisha mwewe, pia mwatutisha. Si majogoo tena. Mwatetea sisi sote na vifaranga. Mtu anatisha hapa fi unaelewa wewe fi na maana ngapi? Usitishe. Hiyo fi litamkwa amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala mtume akumuuliza lijalia, hii fi wa kusudia dharfia makania au kusudia nini? Mtume alielewa tu. Aina Allah jari akasema fi sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaliqiri jawabu la jariya kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu. Man ana? Anta rasulullah. Faqala alayhi salatu wasalam atiqiha fa innaha mu'mina. Mwachie huru, huyu ni mu'min. Mtume amekubali imani yake. Huyu jariya ameisadikisha kwa kukiri kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu. Wewe unauliza aina Allah, anasema fi kulli makan. Wapi umepata elimu? Nani kakufundisha elimu? Huyu sio bwana mtume aloki? Wanaoita watu katika aqida sahiha, kuitakidi ujuu wa Allah tabarak wa taala, naonekana ni ghuraba na kuzua maneno mengi. Hawa wanasema Allah ameketi, ameketi juu ya arshi yake, kwa Allah ana makalio. Wanaongeza tu, wanauhuni hawa. Hivi ushawahi kumsikia wewe mtu wa sunna akisema hivyo? Hiyo ar-rahmanu ala al-arshi stawa. Nani alofasiri kwa maana ya stawa kwa maana ya jalasa? Nani ulimsikia katika aya hizo kwamba ameketi? Nani amesema hivyo? Halafu inalazimu kila kinachoketi kina makalio basi? Na inalazimu kwamba Allah yuko juu ya arshi kwa maana ameketi watu wakisema hivyo? Haina. Mwezi uko juu yetu, mwezi umeketi juu yetu? Au mwezi uko wapi? Hauko juu yetu mwezi. Jua haliko juu yetu, limeketi, limetugusa. Kwa kila ujui na maana ya kugusa, ina lazima kugusa. Ina maana hiyo. Kwa watu wakakuwa majina mujassima, hawa nampa Allah kiwiliwili, hawa kadha, hawa kadha. Yote hii ni ghurba. Bada al-Islam ghariba wa sayaud ghariba fatuba lilghuraba. Hadithi hii imekuja katika lafzi nyingine ya Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, inna al-islam bada ghariba wa sayaud ghariba kama bada fatuba lilghuraba. Qila katika riwaya hii bwana mtume aliulizwa au katika hadithi hii bwana mtume aliulizwa man hum ya rasulullah qala alladhina yasluhuna idha fasada an-nas ni wale ambao yasluhun so yuslihun yasluhun idha fasada an-nas wale watu ambao wao watatengenea wao watakuwa ni salihun katika wakati ambao watu wamefisidika wa fi riwaya qila waman al-ghuraba ya rasulullah qala nasun salihun qalilun fi nasin su'in kathir waman ya'sihim akthar mimman yuti'uhum naam mtume sallam katika riwaya hii ambayo ameitaja al-Imam at-Tabarani katika al-Awsat na ameisahihisha kadhalika al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi ameulizwa hawa ghuraba ni kina nani bwana mtume sallam akasema alladhina yasluhuna idha fasada an-nas ni wale watu ambao wao watatengenea wao watasimama sawa sawa wakati ambao watu wamefisidika wamefisidika katika akida katika itikadi zao atakaye kuwa sawa sawa katika akida huyo ni katika wale ghuraba wamefisidika katika upande wa ibada watu hawana ibada watu watekeleze ibadat wewe ukasimama kustekeleza ibada wewe ni katika wale ghuraba wamefisidika watu katika al-akhlaq wewe ukatengenea tabia zako zikawa bora wewe ni katika wale waliotengenea wakati ambao watu wamefisidika lakini bwana mtume sallam pia akasema ni nasun salihun ni watu wema watu waliosimama kisawa sawa qalilun tena wachache nasun salihun qalilun fi nasi su'i kathir ndani ya watu wengi waovu waman ya'sihim akthar mimman yuti'uhum na watakaowaasi watu hao ni wengi kuliko wale watakaowatii watu hao watakaowapinga watu hao ni wengi kuliko watakaowaunga mkono na kuwafuata hizi ni sifa za al-ghurada wakati ambao watu wengi ni waovu na huu ndio wakati tunaoishi tazameni jamii nje mkitoka waovu ni wengi waliofisidika itikadi zao washirikina ni wengi kuliko watu wa tauhidi waliosimama katika aqida as-salafia as-sahiha ni wachache kuliko walio katika itikadi imma za kikhawarij imma za kirafidha imma za kiqadariya imma za kijamia imma za kiitizali imma za kiashaira nyinginezo wako wengi sana unaweza ukapima misikiti yao katika miji inahesabika ukastazama darusi zao wanaokaa ni watu wachache watu wengi ni watu waovu na wakikusanyika kwenye anasa kiitwa kwenye maulidi na ubwabwa na kula na madufu wengi wamejaa na inawezekana 60% wanahudhuria hapo hawaswali yani wapo katika markazi inaofibwa yenye sherehe ikiadhiniwa wanaoswali ni wachache kuliko walikuwepo nje wa dhurura wasubiri wakati wa mlango wa nne wasimame wengi sana nasu salihun qalilun fi nasi su'in kathir lakini pia tujue kwamba watu hawa waliosimama kisawa sawa watakao wafuata ni watu wachache na hilo mnaliona nyinyi hapa Nairobi nyinyi mko wachache au mko wengi wachache hizi ndio sifa za al-ghurada wanawapinga wengi sana الامام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه انا منينو مزوري اكفسري حديث hizi mbili za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au hadithi hii moja pamoja na riwaya nyingine ambayo tumeiona ina ziada. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى نسمع الامام ابن القيم ketika مدارج السالكين رحمه الله تعالى عليه اهل الاسلام في الناس غرباء ولو الاسلام wenyewe ukiwafanyia muwazana na watu wasiokuwa waislamu basi wale waislamu ni ghuraba. Unaweza ukenda katika miji ambayo waislamu ni wachache, mtu anaona ni ghuraba. Mtu kuvaa kanzu tu watu wanamshangaa, kuweka ndevu unashangaliwa, kama ni mwanamke kuvaa hijabu shar'i watu wanamshangaa. Wao waislamu fi nasi ni ghuraba, walmu'minuna fi ahli alislam ghuraba. Na wale waumini waliosimama kisawa sawa baina ya waislamu wadhaifu wa imani waliojaa katika mujtama, wale waumini wa kisawa sawa pia ni ghuraba, hasa katika miji hii ambayo secularism imekuwa na nafasi kubwa sana. Yaani ukenda tu ukitembelea una ndugu zako humu waislamu, labda wa Arabu wa Arabu, wa Bajuni wa Bajuni, wa Somali wa Somali, watu wa kihumu wengine ambao ni waislamu, kwa wewe ukenda tu wewe salafu basi washangaliwa, bwana mtu nini wao waislamu pia. Ukifika wakati wa swala ukisikia adhana ukitaka kutoka, siweza swali tu hapa hapa, nini kujitesa bana, angalia ni uswali ndani tu unashangaa watu, mbona si dhuhuri si laasiri, adhana zitatoka wamekaa sengine watazama TV tu na maskrini au watia story tu, nani na nusu alete mswala au alfajiri wewe ukienda jamani kwa na msikiti nataka nitoke watu ya nini kujitesa, si uswali te kibla ni huku bwana. Uislamu poa, modern Islam ile. Hivi huko. Vinyo shungi vya ajabu ajabu vya akia Mungu hivyo na uvita. Mtu akivaa hijabu shar'i niqabu juba kisasa shaka. Paka huko kuna watu wanakana, haya mavazi ya Kisomali huko ambua huko. Ah, sio mavazi ya Kisomali. Kwa maana kile mtu akivaa kijibaibui na kijini basi na vinywele atakaa vitu hapa nje kama mwanamke wa kibohora, ni nywele vitoke hapa vionekane kama ana vijisinga. Sasa wale almu'minun baina ahli alislam ni ghuraba. Wewe kama umekwenda ukashangaa bwana, mbona haya sio malezi sahihi? Ah, utaweza hapi? Utaweza hapi babu tena? Utaweza? Ni kila kitu watu wenda tu. Mtu na kazani yake wanakuta wanakumbatiana. Kisema, "Eh, vipi hapa? Kwa nini si ndugu hawa? Ndugu wa vipi sasa hawa?" Eza vipi bwana ni al-Qaida? Taitwa al-Qaida. Ghuraba. Walmu'minuna fi ahli al-Islam ghuraba wa ahli al-'ilm fi al-mu'minina ghuraba. Nasema al-Imam al-Qayyim na wale watu wenye ilmu sasa baina al-mu'minun. Sababu watu wenye ilmu kuna mawaqif, kuna namna watu wenye ilmu wanavyojipamba, wanatofautiana na waumini ambao ni ma'awam su'alu al-ilm, pia nao wana ghurba yao. Lakini wale ahli al-ilm wa kweli sio sisi wajanja wajanja huko. Janja mwingi mtu shekhe pia jamaa zampita. Sio wa ahli al-ilm kweli. Yuzi nilikuwa nikitazama moja katika mashekhe anasema al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, moja katika siku ya Ramadhani amehitimisha mashaf yote. Anamuuliza ni shekhi wake mwezalima Ibn Baz, anasema nilianza baada salati al-Isha, baada masaa 7 na nusu nimemaliza mashaf yote. Amdelewa hivi au umeelewa? Sio kazania walioweza kuhitimisha mashaf kwa usiku mmoja ni wale Al-Imamu Ibn Baz anashuhudia moja kati ya wanafunzi wake ni Sheikh mkubwa leo. Sema mwenyewe anashuhudia Ibn Baz. Sasa huyu kwa watu wa kawaida sio gharibu. Kila ikifika saa 9 ya usiku na kijana wake anamsomea ilmu, lazima amke Al-Imamu Ibn Baz. Maisha yake hayo watu vipofu lakini wamekuwa na elimu kubwa. Hawa ahli alilm kama hawa ni ghuraba baina almu'minin. Sasa kumshangaa namna mtu alivyokuwa ana salaba katika ibada na mambo ya khair na kusoma. Anasema wa ahlu sunnati alladhina yumayyizunaha baina alahwa'i walbid'i hum ghuraba. Na watu wa sunna sasa, wale wanaoipambanua sunna kati ya hawa, wakasema hii sunna hii ni bid'a, hii ni sunna hii ni hawa, humu ghuraba, nao pia ni ghuraba. Wadda'una ilaiha, na wanaoita watu katika hiyo sunna, asabiruna ala adha al-mukhalifin, na wanaosubiri maudhi ya wanaokhalifu sunna, hum ashadduha ulai ghurbatan. Asema al-Imam al-Qayyim hawa ndiyo ghurba yao kubwa kulikweli. Wale madai wanaolingania watu katika sunna wanaudhiwa na al-mukhalifin, matusi mbalimbali, tashwihi, kuchafuliwa, kusingiziwa, vitimbi mbalimbali, wakasubiri jua hilo. Hawa ndio hum ashadduha ulai ghurba. ولكن هؤلاء هم اهل الله حقا. الامام القيم anasema kini hawa sasa wanaoshangiliwa na watu wanaonekana ni ghuraba, hawa ndio watu wa Allah kweli kabisa. Fala ghurbata alaihim, hakuna ghurba. Wa inma ghurbatuhum baina al-aktharin alladhina qala Allah azza wa jalla fihim. Hakika si vinginevyo ghurba yao ni baina ya watu wengi ambao Allah amesema wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ukiwatii watu wengi walioko katika ardhi, wale watu wanaoishi katika ardhi, basi watakupoteza wewe na njia ya Allah tabaraka wa taala. Fa ulaika humul ghuraba min Allah wa rasulihi wa ghurbatuhum hiya al ghurbatu al muhisha. Basi hao wengi hao, fa ulaika humul ghuraba min Allah wa rasulihi, hao ndio wageni, wageni ambao wako mbali na Allah na mtume wake, na ghurba yao ndio ghurba almuhisha, inayoogopesha, inayotisha, isiyokuwa na usi. Kadhalika anasema Ibn al-Hambali rahimahullah ta'ala, wa'lam ya ukhay anna man arada tuba sabara ala al-ghurba, kwamba yoyote anayetaka ile tuba aliyosema Allah tabaraka wa ta'ala anasubiri juu ya al-ghurba. Sio ni taabu shetu kuonekana mgeni. Unatoka wewe. Maana kama kituko uoneki kama mzuka, subiri. Anayetaka tuba anasema sabara ala al-ghurbat wa lam yastawhish al-wahda. Na wala haoni taabu, haoni alwahsha, jambo la upeke, kuwa ni wachache watu, ilo jambo hilo halimuogopeshi kabisa. Anasema Ash-Sheikh Hafidh Hakami rahimahullah ta'ala, fathbutu ayyuha al-abd al-muridu najata nafsihi minan nar. Subiri ewe mja unayetaka kuokoka kwa nafsi yako, kuokoka nafsi yako minan nari, na moto. Walfauza biljanna, na ewe mja unayetaka kufaulu upate pepo, ala hadha sirati mustaqim, subiri juu ya njia hii iliyonyooka. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. سبيري هي الجيه اليونيوك النير njia yenye nuru alwadhi aljali ya wazi kabisa, wala tastawhish min qillati salikin, na wala usipate wahsha, ugeni, wasiwasi, wahka, woga, upweke kwa sababu ya uchache ya wanaoshika njia, wanaoshika njia hii hii ni sunna ya Allah ni wachache sana. Wa iyyaka an tanharifa anhu fatahlika ma alhaliki, na kutahadharisha usije ukenda kombo na njia hii, usije ukaiacha madhhabu salaf, usije ukaiacha manhaji salaf, usije ukaiacha Uislamu sahihi aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake. Da'wa yetu sisi tuwaita watu katika ile ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa ashabuhu, baada ya makundi kutokea. Mtume alituambia kuulizwa ni kina nani wale, ni kundi moja litakalookoka, lisema man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, wale ambao watakuwa juu ya mithili. Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi yaqulu subhana fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul 'alim. Fa in amanu bimithli man kana 'ala mithli ma ana 'alayhi al-yawma wa ashabi. Kuna murabbisun walikuwa wanasahihi mithli, sasa hii si mfano, sio kama vile. Wewe wajua Kiarabu wewe. Sasa itazame na kauli yake Allah. Mwamjua alisema hivyo. Ya hamjamsikia yule bwana mmoja mziwanda. Na akipata madege asijua maana hata ataka kupiga piga tu. Tapiga hao hao madege makugwiru. Madege yote makugwiru hayajui maana hata. Ataka kufanya talbisi kwamba hii man kana ala mithli, hii mithli ukitoka kwenye hadithi ya mithli alafu tunaenda kwenye aya fa in amanu bi mithli ma amantum bi, alafu tuambie watu wanatakiwa kubakia juu ya mithili ya yale mfano. Sasa hii mfano atakuyebaisha mfano, sio hakika. Jaelewa? Jaelewa? Watu watakiwa kubakia juu ya mwenendo aliokuwa na bwana mtume na masahaba. Usije ukaacha njia hii kwa sababu ya uchache watu wanaishika. Hiyo ndio njia salama. Simama juu ya njia sawa. Na ukiacha njia hiyo utaangamia. Vile vile ana maneno mazuri Sahal ibn Abdullah At-Tusturi. Haya maneno ya mwanzo yanapatikana katika Ma'arij al-Qabul. Anasema alaykum bil athar was sunna. Lazimianeni na athar na sunna. Fa inni akhafu an yati an qalilin zamanun. Mimi naogopa utakuja baada ya muda mchache unaokuja huko, utakuja zama. Idha dhakara insanu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'a bihi fi jami'i ahwalihi dhammuhu wa nafa'u anhu wa tabarra'u minhu wa adhalluhu ahanuhu. Anasema alaykum bil athar was sunnah, lazim yanani na athari na sunnah, mwenendo alikuwa nao bwana mtume lazimianeni na athar al-adilla, lazimianeni na sunna, mwenendo alikuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndio mwalimu na yeye ndiye anayetakiwa kufuata. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, lazimianeni na sunna. Na haya bwana mtume alituambia حديث يا ابو نجيح العرباض بن ساريه انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. عليكم بسنة وسنة الخلفاء. ذكر النبي سنة، سنة قافية، سنة قافية، سنة ياكنة، سنة سنة زاكنة، سنة زنان زم الصحابة، فقد ذكر سنتين أليس كذلك؟ لكن البسيمة تمسكوا لسماجه، تمسكوا بها وتمسكوا بهما، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام سنته وسنة خلفائه الراشدين سنة واحدة، وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. سنة لازم لنا سنة بعد اختلاف، اختلاف ولشهودية مصحابة. مسيون هيا مامو نمجين انو يونا مصحابة مزيون اختلاف زكي خوارج مبكا وكمو علي بن أبي طالب واتونا كفريشة مصحابة ونمتوم السلام ولو بشير وبيكو سوزباء إمام ودار السلام مصر دار السلام وهذا كفريش واتو واتو من كفريش علي المبشر بالجنة فقتلوه وكموا. اختلاف زمكوا ينجي زمعاتا تنا كبوة واتو مموا عثمان قبل ذلك، اختلاف زمكوا ينجي انا واتو من شهودية القدرية كتوك بصرة انا كوجة الحمير نمنزيع عند عبد الله بن عمر. لقد ظهر من قبلنا الناس، هكو كنا واتو هكو ظهر قبلنا، هكو كنا واتو مذهيري، كنا واتو مذهيري هكو يقولون ونسمع أنه لا قدر وأن الأمر أنف. واتو ونسمع ويني صحابة أنا سهودية كما تكيا كيبوت تنا ككتاجة كيبوت كنا صوم ديني ونصوم قرآن واتو علم ونونكانا لكن ومنجليوا نهوى ونسمع بنا أكون قدر هيا ما تندو أنا جيتوكي أن الأمر أنف. Akashangaa sana Abdullah ibn Umar. Ikhtilafu zimetokea na zinaendelea, makundi yamekuwa mengi. Wajibu wetu kulazimiana na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndio alotuambia ikhtilafu zitatokea. Ni amrun kauniyun qadariyun la mahalla. Ni jambo la kiqadar. Halipendezi mbele ya Allah. Kwa sababu jambo la qadar laweza tokea lakini halipendwi na Allah tabarak wa taala. Sababu Allah amekadiria, Allah ameumba Iblis, ameumba moto, ameumba maasi. Kwani anayependa maasi? Makundi na ikhtilafu ziko nyingi nyinyi mnazishuhudia. Al-Imam Malik anasema ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina. Jambo lolote wakati ya teremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, jambo lolote wakati aya hii ya teremka halikuwa dini, leo haliwezi kuwa dini. Maana kidini, dini sahihi ni ile iliyokuwa wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma, hiyo al-yawma ina alif wal lam وأصحابنا مسابة عليكم بالأثر والسنة. أنا سيما سهل بن عبد الله التستري أنا سيما عليكم بالأثر والسنة فإني أخاف أن يأتي عن قليل تنا نوغوك بعد مدام شاتك تقوية زمان مود إذا ذكر إنسان نبي متوى كم تجمتوم والاقتداء به نكم فاتب ونمتوم. Yani akitokea mtu akisema jamani Mtume SAW yatakiwa tumfuate huyu bwana mtume fi jamii ahwalihi, katika hali zake zote, katika itikadi, katika ibada, akhlaqi, jamani mtume aliswali, tuswali ni kama aliswali bwana mtume sallallahu alaihi, jamani mtume alizika, aliswali swala ya janaza, baada ya swala ya janaza kulikuwa na al-Fatiha tena, kulikuwa na ikhlas 11. Sasa mtume sasa swali hii swala ya janaza weka kufundisha nani, babu yako au mtume? Tuambie kwamba mtu akifa aswaliwa, nani alikufundisha? Alafu mtume alikufundisha baada ya kutoa salamu kwenye hii swala ya janaza, aliomba tena dua nyingine. Ni mna matatizo nyie, mwakimbia haraka kwenye takbira hizi ambazo mtu atakiwa aombewe, mwaja baadaye mna dua ndefu baada ya salamu. Nani anawaambia ikhlas 11? Mtume akuswali sala tano ndani ya Ramadhani. Hizi nyuradi tunazisikia misikiti yote zimetoka. Nasaluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar, minan nar. Allahumma innaka afu. Yani misikiti yote ya bid'a. Mmepata hizi nyuradi? Nini aliwafundisha Ramadhani nani? Aliwafundisha sala tano nani? Na hizi nyingine nani? Yani nyinyi mmkubali mtume kwenye baadhi ya mambo tu, mengine nyinyi mna akili zaidi kuliko mtume. Mengine nyinyi mwajua dini zaidi kuliko mtume sasa. Sasa maalam yakun yawma idhin dina fala yakun alyawma dina alaykum bil adhab. Anasema atatokea, anaweza kutokea mtu akamtaja mtume na kumfuata mtume katika ahwali zake, dhammuhu, watu watamlaumu, wanafaru anhu, na watu watamkimbia, watamkimbia na pia watakimbiza watu hawa. Hawana maana, msiwasikilize hao mawahabi, hawana elimu. Tatizo la mawahabi uelewa, sasa hivi wana maneno hayo. Kweli kweli tatizo letu sisi uelewa. Ni kweli yani nini mnavyoelewa dini na wanavyoelewa ahlu sunna dini? Kweli sisi tuna tatizo la uelewa kweli? Hebu jibuni basi, tunazungumza kweli kanyie mwaelewa. Si nafasi mnayo, mbona mkenda kwenye maulidi mna mengine? Jibuni haya. Lakini kila kaa tatizo lao hawa uelewa, elimu ndogo, hawajasoma mtu sana maneno. Sio kusoma sana, kusoma vizuri. Soma vizuri ni nini? Tuambie. Msifunge funge maneno. Nyinyi mbona mafunga funga? Mbona mwingine mwasema mwajiachia? Mbona mwingine mwafunga funga? Watu wanatakiwa kulazimiana. Wa adhalluhu, na watu watamdhalilisha mtu huyo, ahanuhu, na atanyongeshwa. Kana ni mtu duni thamani, hawana maana yote hapa. Kwa ni wajibu wetu kulazimiana na athari wa sunna. Uzanguni, haya tuliyozungumza yataweza kutahakiki katika maisha yetu, kwa maana kubakia katika salahi tuliyoitaja, wakati watu watafisidika, kubakia juu ya sunna na athari, kubakia juu ya itikadi sahihi aliyokuwa na bwana mtume na masahaba zake, kubakia katika ibada sahihi alizofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, basi kubakia huko na kudumu katika njia hiyo na kulazimiana na hiyo sirati kunahitajika elimu. Na yote tunayozungumza haya, mwisho tunakuja katika msingi wa watu kusoma. Al-Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake Al-Ittisal anasema matatizo yote yarejea kwenye vitu vitatu: qillatu ad-din au da'fu ad-din, afwan da'fu ad-din wa da'fu al-ilm wa da'fu al-aql. Udhaifu wa nini? Wa dini, elimu na akili. Na mambo haya mawili, udhaifu wa dini unaondoshwa na ilmu iliyosomwa katika misingi sahihi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ukisoma ilmu lillahi tabaraka wa taala, ni lazima ufanye kazi ilmu. Ukifanya kazi ilmu utakuwa ni mtu umejipamba na amali saliha, itakuwa ile dhaifu ya dini inaondoka. Na ukisoma vizuri akili yako inakuwa, sababu ilmu inaongeza maarifa, inaongeza hikma, inaongeza uelewa kuyapambanua mambo na kuyapima mambo, kwa sababu una elimu. Kwa elimu ndio tiba, elimu ndio msingi. Maana kwanza elimu yenyewe ni ibada. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Kwanza ni ibada, lakini ilmu ndio njia ya mtu kumfikisha katika kuzijua ibada nyingine. Tumana unasema ahalul ilmu. Kwa nini imekuwa ilmu? Mtu anayetafuta ilmu afanywe pesi njia ya kwenda peponi. Kwa sababu kwanza talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimi. Yenyewe ni ibada. Lakini ukisoma wajua swali. Ukisoma kwanza wajua imani yako, wajua akida yako, wajua tauhid, wajua hii shirki, Kwa ukisoma wajua kuswali, wajua kadha. Kwa ilmu ndio kupeleka katika janna. Na pia tuna gogoro la kusoma. Inawezekana mnahudhuria kama hivi mihadhara, lakini pakiwa kwa darasa pana watu watano. Haswa mijini. Unajua mijini kuna mambo yake mazuri na mabaya yake. Yaani mijini watu wako busy sana. Maisha, alafu watu walikuwa ni waoga na maisha. Kwa sababu katika hizi elimu za kisekula izatia woga sana wa maisha. Elimu ni ufunguo wa maisha. No education, no life. Sijui education kadha. Kuna kauli mbiu nyingi na vimisemo. Hivi vyote vyatia woga kwa watu wanawaka. My family. What is family? Family is father, mother and children. Ndo family tu yu. Father, mother na children. Mambo ya development, suna nini, population, uko, ndo mara zawa chache. Nasomesho maendeleo, maendeleo nukuja hivi. Kwayo, hii humu mijini watu wanawaka, kukaa nusu saa kusoma, wana hatapitwa. Kazi, majua, bize, mambo kidogo, bize. Mdudu gani ulize? Sasa watu watakiwa wasome. Elimu ndiyo ambayo itakufanya ubakie katika al-athar wa sunna. Kwa sababu usipokuwa na ilmu, utajiliwa na shukuku mbalimbali na shubahat. Yakulu al-imamu Saadi, ilamu hudita anna afdala minani, ilmu yuzilu shaka anka waddaran, ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب يوا الله كبه هدايه حقيقه حكونا منا نعمه كبوا ان افضل المنن لعلم علم هي يزيل الشك عنك والدرا ان كوندليا شك شك ده شبهات اني مرض يا نيو جماع أمراض القلوب أنسمى الإمام ابن القيم مرض يوت يا مويو ينكسان في نوعين مرض الشبهات لمرض الشهوات أنسمى مرض هيا وكوايدا وكيوانايو مويو حوومي لكن والو أني متتزوى مويو ونبنكو إنديا ونوم وووم au mfano wewe kama ndio mfano tujalie umesoma umepata cheti umemaliza university alafu vyeti vimeungua na moto weza pata kichaa si ndio kwa wale watu wa dunia si kichaa hicho mtu bila kikaa kiliwaza na tukio la mtu augue huyo anasema haya maradhi haya moyo wauona wauma kabisa wapelekwa India moyo wauma. Lakini haya shubuhati na shawati na sababu lukai, mtu anakuwa haumi kawaida, lakini ndo ashabu alaman. Katika maradhi ambayo yana maumivu zaidi ni maradhi ya shubuhati na shawati. Na dawa yake ni al-ilm. Yuzilu anka shaka, shaka ndo shubuhati. Wadaran uchafu manake ndo shawati. Wayakshifu l-haqqa lidhi l-qulub. Elimu ambayo itakufunulia, inafunua haki kwa mtu mwenye moyo wa kuzingatia. Wayusilu al-abda ila al-matlub, na itamfikisha mja katika yale malengo. Al-matlub ni janna. Elimu ni wasila, elimu sio ghaya. Hizi elimu za dini sisi hatusomi kutafuta kazi wala ajira. Ndio maana elimu hizi ni lazima usome lillahi tabarak wa taala. من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال عرض الدنيا لا يجد عرف الجنة أو لن يجد عرف الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يتفت علم هي أمبايو لنغو لك كسوما كواك أن كتفت وجه الله أكسوما علم هي إلي أبات فيتو ذكي دنيا أبات جيو أبات kazi apate pesa mapeni, huyu hawezi kupata harufu ya nini ya pepo. Elimu hizo nyingine hawe soma ni mubaha tu, kama vile kuuza mchicha na kuuza tembere tu sokoni, ukawa soma una minyana mempate kazi mpate pesa upati dhambi. Upati dhambi. Si biashara tu si utafuta kazi. Hizo elimu hizo zaweza somwa hivyo. Ama elimu hii, kwa hiyo elimu hizo mnazosoma hizo ni ghaya. Zenyewe ndio lengo mtu atakayefikia. Some sana uwe daktari uwe engineer. Ama huku elimu ni nini? Elimu ni wasila ila madha ila almatlub. والمطلوب ما هو الجنة ويسك في كتك جنة بلا علم كوني لازم كتك بورا يا نعمة انتك نعمشنا الله نيليم لانتو من الله ألي وتنغزي نعمة ومي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال لقد منا حكيك الله تبارك وتعالى حكيك الله أن ونعمش وأميني وقوارتي أمتون صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أنا وتكاسنا كلا وجف لكن ويعلمهم الكتابة والحكمة كتك كاسب ونمتون أما أنجو نعمة كتسيس أنا فندشوات كتابنا لي أسوه كتابنا سنة نوحد أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم علم لكل كتاب وحكمة وكان فضل الله عليك عظيم فضل يا الله قبل أن نمتوم نكون فنديش الكتاب والحكمة تعليمه ما لا إيش ما لا يعلم هكونا فضل كبوة كما سيسك سوما دينيات تكجوة وإسلام وتصحيه anatufundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia itikadi zetu imani imani ina misingi yake sita an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kuamini kusoma tukajua ibadat sio mambo ya mazoea tu swala imefundishwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ukajua swala nani mwalimu wako wa swala hapa kila mmoja msikitini ajiulize mwalimu wake aliyomfundisha swala ili ya bwana mtume ni nani? Hebu tazameni yule sahabi ustadhi imamu utanambia muda na msikiti ya mijini hii bwana. Mwisho mtu aweza aka mijini watu hawana watu wengi hawazingatii hasa walimu walimu sali tundoke hizi akasimama pia so imamu wala so anokimu pia kataka kukimu kwa utanambia sha sije maneno yote mazuri kiharibika kwa muda wana watu hawadiriki singine wana mechi tu ini kuna mechi tu wataka uda kutazamu basi mtubia kama harasi ustad ndiko nasema jale kuna sahaba alingia msikiti akaswali alijitahidi mwenyewe akaona amemaliza kuswali alipokuja kwa bwana mtume akamsalimia rasuli mtume akamwambia irji fa salli fa innaka lam tusalli rudi ukaswali wewe uja swali yule akarudi tena huyu ni sahaba bwana mtume ameitazama swala si kwamba alikuwa pale apiga push up najua push up zile simuhitaje huku alikuwa aswali mwenyewe lakini bwana mtume kile akitazama mbona huyo hapati ile swala kama mimi mwalimu akaambia arji marabili arji fa salli fa innaka lam tusalli rudi ukaswali wewe uja swali arudi tena akaswali mtume mtazama akaja tena mara ya tatu irji fa salli fa innaka lam tusalli faqala ile bwana akasema la uhsinu ghayraha fa'allimni ya rasulullah mimi siwezi zaidi ya hivi. Yaani siwezi kupatia, siwezi kufanya uzuri wa hiki ninachokifanya. Nifundishe. Mtume akamfundisha nini? Sala. Mtume sallu kama raaitumuni. Swali. Nani kakufundisha swali? Swalini kama mlivoniona. Hawa ni masahaba. Sisi hatukumuona rasuli. Itakiwa swala yetu tuichukue kutoka kwa wale waliomuona nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio swala za mazoea mtu akitoa salamu salamu alaykum. Assalamu alaykum. Hii nani? Hii nani kakufundisha? Hii nani kakufundisha? kwa sababu asili ni al-adam, au si asili ni kutokujua. Sasa mpaka wewe ukafanya hivi, kwa sababu mtu mwerevu angebakia tu kama hujui, sio unajua asili mikono si yakaa hivi. Sababu hapa usalimii watu barabarani kwamba assalamu alaykum, si ndio asili? Mpaka ukafanya hivi, hiki ni kitendo. Nani alikufundisha? Au hamjanielewa? Ndio watu wanapokwenda Waislamu. Basi mtu akirukuu mikono aiweka chini ya magoti huku chini, mwingine Mwinyi akirukuu hivi ili kupinda pia hataki, wala haumi na kiuno, lakini basi tu ana umwinyi mpaka ndani ya swala, yaani ule umwinyi mpaka ndani ya swala. Sasa hii swala hii imefundishwa, ni lazima ujue. Kwa hiyo tusomeni dini yetu. Mtume sallallahu alayhi fiwa alizika, hakuzika? Maziko yetu yatakuwa yaige mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mbona nyinyi mna complication nyingi katika maziko? Mna mapilau, mna magombe, mna masoda na majuisi. Mbona imekuwa mengi? Mtu kafiwa alafu ana maumivu kibao ya kulisha watu. Tena na soda mwawapa pia watu. Lakini hebu tazameni Bwana Mtume yeye alivyozika, kulikuwa na nini kwake? Nyumba yake ya Bwana Mtume ilipikwa nini? Aligawa hata tende? Kwa Mtume alikuwa bakhili, si mkarimu eh? Sema hivyo, watu wakifanya hivyo si wakarimu hawa. Mtume alikuwa si mkarimu? Alipouliwa Jaafar, Mtume alisema isna'u li ala Jaafar ta'ama fa innahum qad atahu ma yashghiluhu. Jamani, Jaafar kauliwa katika vita ya Mu'ta, habari zimekuja. Sasa nini ambao hamkufelewa, watengenezeni wale Ali Jaafar ta'ama, kwani wao walipotoa na jambo la kuwashughulikisha. Waliofelewa ndio watengenezewe, nyinyi mwawatengenezee ambao hawajafelewa. Pata hapo, ni mnajisumbua. Hii sunna economically pia ina faida. Mtume alioza hakuoza? Haya mambo tunaona yametoka wapi? Leo wanawake wamekuwa na zahma, maholi, makadha, masendi ofu, sijui makicheni, kuna mambo kibao. Wanawake wanakwenda huko uchi, hawa na stara, wana zina, mapambo. Pata mipata api haya magoma na mataarabu kwenye harusi? Mipata api haya madufu kwenye harusi? Kwani Mtume yeye alioa? Mtume alioza watoto wake? Mlopi mkaona nyinyi wanaume walikwenda kukaa wakapiga dufu masahaba kwenye harusi ya sahaba yoyote? Dufu lilipigwa na wakina mama, sawa? Mafunzo ya dini yetu yako wazi. Watu wamezua vitu vingi sana katika dini. Ni wajibu wetu kusoma, kujua Uislamu sahihi. Na usipokuwa na elimu utafanya uadui kila kitu, kwa sababu una elimu. Anasu adau bimajahilu, watu ni maadui kwa mambo wasiyojua. Lakini ukisoma dini sahihi utaujua Uislamu sahihi. Tumefundishwa mavazi sisi wanaume, wanawake wafundishwa mavazi. Hebu tazameni hizi aya, mfano ya ayuha nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yudhan. Wanawake wanaovaa majilbabu ni wangapi? Jilbabu ni refushwe, ni wangapi? Wala yubdina zinatahunna illa li bu'latihinna au abaihinna au abai bu'lati. Wanawake hawataki kudhihirisha mapambo. Wewe mkeo hadhihirishi mapambo kwa wanaume wengine? Watu wakijistiri mnawabeza. Mkeo wewe anadhihirisha mapambo? Ni haramu. Zina wanja ni pambo. Mkeo amejipodoa alafu yuko wazi, ni zina. Wala yubidina zina tahur. Hizi ni aya Waislamu wengi hawazielewi, au wanazielewa lakini wamezidiwa na utandawazi na Uingereza au na Umagharibi. Sisi tuko tusome dini, tuwasomeshe wake zetu, tusomeshe, turudi katika Uislamu sahihi. Lakini mwishowe tujue tutaonekana nini? Ghuraba. Lakini fatuba ila ghuraba. Niweke hapo. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Allah kulipeni kila la khairi kwa kuyatega masikio yenu kutusikiliza. Tulipopatia basi ni kutoka kwa Allah tabarak wa taala na mtume wake. Na tupokosea ni makosa yetu sisi na shetani ametuelezesha, na Allah na mtume wake yuko mbali na hayo makosa. Imamu tosha. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum.